ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอได้โปรดฟังคำแนะนำอารมณ์ของพระโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นพระโสดาบันท่านหลายจะได้ทราบไปว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นอย่างไรส่วนใหญ่ของคนหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานหรือสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา ว่าเริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมดนั่นเป็นความรู้สึกผิดของท่านที่มีความคิดอย่างนั้นความจริงการเจริญพระสมณธรรมมีอารมณ์เป็นขั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนามสมาธิสำหรับอัปปนามสมาธินี่หมายถึงอารมณ์ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดอารมณ์ประเภทนี้จะระงับได้เพียงนิวรณ์ห้าประการแต่ก็เป็นการเพียงระงับเท่านั้นไม่ใช่ตัดถ้ายังมีความประมาทจิตคิดชั่วฌานก็สลายตัวเป็นอันว่าผู้ทรงฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานโลกียังไม่มีความหมายในการเจริญสมณธรรมในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนยิทธิก็ดีได้ปัญญา5ในปัญญา6ก็ดีได้2ในวิชา3ก็ดีก็ยังไม่มีความหมายในการตัดอบายภูมิท่านนี้จะตัดอบายภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเพียงแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้นอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นก็คือ1สักกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าสภาพร่างกายหรือว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราเรามีในขันธ์5ขันธ์5มีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในอันได้สักกายทิฏฐินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อยยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ถ้าว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่ตั้งกล่าวว่าปัญญาพระโสดาบันกับพระสีทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยคำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมาบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌาน4ก็สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้สำหรับที่ว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะตัดขันธ์5ได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมีอารมณ์คิดถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยง ท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฏฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกขเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุเนื้อตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์นั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอันดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิติกิจฉาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดขึ้นด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล5บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว เป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดเป็นกันที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าสังโยชน์3ประการนี้พระโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูญาณขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูญาณคำว่าโคตรภูญาณนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นานบางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมง แต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวหรือพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากพรหมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้ง3จุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ได้ว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปัตติผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายที่ปรากฏขึ้นกับบุคคลผู้ใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักในด้านของธรรมดาแต่ถ้าว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมโนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีภรรยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและภรรยาของตนเองยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและภรรยาขึ้นชื่อว่ากามเมสุมิชฌาจารย์จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขและรายการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริงพูดเป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ได้ว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงแก่ความตาย เป็นอันว่าความโกรธหรือความพยาบาทของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิตโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายมีแตกต่างกับคนธรรมดาตรงนี้สำหรับด้านความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยเมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายคดโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเราอาศัยยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงามการถือตัวถือตนแบบนี้จริงที่ว่ามีความหลงแต่ความหลงของพระโสดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสู่อบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผู้ทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีภรรยาแต่ถ้าว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจภรรยาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวยรวยก็ยังมีการคบคดการโกงมีการยื้อแย่งฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สำหรับพระโสดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เราโกรธถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถึงการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกับชาวบ้านพระโสดาบันจะมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขนี่ขอท่านหลายจำอาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วยตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งเพื่ออารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือ1พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์เลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างภิกษุโกสัมภีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นคฤหัสถ์ที่เป็นพระอริยเจ้านับหมื่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กินเพราะถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดี ม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเดี๋ยวว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตาถ้าเขาชั่วแนะนำแล้วไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเวกขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สั้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้า2มีความเคารพในพระธรรม3มีความเคารพในพระอริยสงฆ์นี่จัดเป็นองค์มี3ประการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันมีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสามเณรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเลอเลิศไปถึงอารมณ์อรหันต์โดยมากมักจะคิดว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันก็เลยทำกันไม่ถึงไอ้เป็นการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่าย มีอารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถึงอาการของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็น3ขั้นคือ1สัตตคตุงสำหรับที่ท่านเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์ยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์อีกอย่างได้7ชาติเป็นมนุษย์ชาติที่7จะเข้าถึงความเป็นอรหัตผลถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งปานกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละอย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีก3อย่างละ3ชาติครบเป็นมนุษย์ชาติที่3เป็นพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหันต์ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมสลับกันเท่านั้นเป็นอันว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่ยากหากว่าท่านอยากถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสัตตคตุงโกลังโกละและเอกภิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงก็อยากขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสัตตคตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรักยังมีอารมณ์รุนแรงในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ถ้าว่าเป็นผู้มั่นคงในศีลไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศีลมั่นคงมากความจริงเรื่องศีลนี้มั่นคงเหมือนกัน แต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาจะโทษว่ากามคุณท่านจะลดหย่อนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเณรก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันที่ท่านหลายจะพึงทราบสำหรับเอกวิชีนี้ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว่าสิ่งที่จะระงับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประคับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อรบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อารมณ์แห่งการปฏิบัติแต่ได้ว่าอารมณ์แห่งการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้ว2คืนยากอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสำหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยากนี่ถ้าเป็นพระหรือเป็นเณรผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเณรผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายความว่ามีสระเอนำหน้ามีถอถุงแล้วก็นอนหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระอริยเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรพูดไปเวลามันเกินไปหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นพระโสดาบันของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี